Maayong buntag kaniyang tanan. Dalay ko ng Ginoo ni ining kamuntagon. Now, we'd like to entitle our sermon this morning, Wrong Worship to Moral Downfall. Atong padayonon ang ato ang study sa Book of Judges. And nanatakaron sa Judges chapter 19, 20, og 21. Now, taas-taas ni siya, and di na to ni ma, di mo ka-expect na ato aning basahon tanan, ato aning i-explain tanan. So, ako lang ni i-summarize ng chapter 19, especially chapter 20, 21. And some, ako i-summarize ng mong story. And I believe na, actually, kini na story, naglisod ko makaigsuunan, kaya pagbasa lang na ako niini, makaingongyo ko na Horamanisya o PG-18. So, di pwedeng mga underage untaani kay dili maayo ang mga story na tumabasahan din. But anyway, I believe na the Lord magkikistorya ka na to. And ato ning i-end ang ato ang study sa Book of Judges ni ining taknaa. So, gusto na akong basahon ang Judges chapter 20, verse 25. So, nag-ingon din sa Judges chapter 20, verse 25. In those days, there was no king in Israel. Every man did that which was right in his own eyes. Atong iduko itong mga O Lords come before the Lord. Our Father in heaven, we just love to thank you and praise you, Lord God, sa dako kayo na privilege ni mugihatag kanamo that we could gather together in this place to worship you. And above all, Lord, na makatuon ni sa imong mga pulong. And so, Lord, we pray na magmanifest ka sa imuhang grasya kaluoy. We ask for the Holy Spirit to move in a special way. Tuguti, Lord God, na ang Holy Spirit mo ay magpasabot ka na mo sa gusto ni mong ipaabot na message sa matag-usa na mo kakinabuhi. And Lord, I commit to you, Lord God, myself, na gamita lamang ko as an instrument. Huwag ingon man ang matag-usa kasing-kasing na nag-represent nining taknaa. May you continue to bless us, Father God. And so, Lord, we just love to commit everything to you this morning, and we give the glory to you. In Jesus' name, amen and amen. So, sa ako nagkikaingon, ang ato ang title sa atong sermon, Wrong Worship to Moral Downfall. Now, ato nang gishare makaigsuunan, ako nang itayto lang Wrong Worship because last time sa nag-study ta sa Book of Judges, atong gitunan ang chapter 17, and chapter 18, but unfortunately, ang chapter 18, wala ko kapadayon din he, tungod kay naay na nalipat ko sa mong schedule, but anyway, chapter 17 o chapter 18, puro parehas lang ang maong istorya. Sa chapter 17, makaigsuona, nagisgot na ato kong itagaguluhan, ang halagway or the face of apostasy. And atong nakita na ang apostasy, ang usas mga description kung ang usa ka tawo na hilayo sa Ginoo, and ang result makaigsuonan kung nagbuwat siya siyang kugalingong mga pamaagi, magsimba siya sa Ginoo sa sayop na pamaagi. And at first, chapter 17, ang nagsimba sa Ginoo sa sayop na pamaagi, usa lang ka tawo, usa lang ka family. E atong gihire tong usa ka pare na mo'y mahimo niyang family priest, mo'y pare siyang pamilya, until pag-abot na to sa chapter 18, gikawat tong iyang mga idol na mga istatwa na iyang gihimo na iyang pagsimba sa Ginoo, o karon gihimo na siyang pare sa usa ka tribe, sa Dan. And muna ang chapter 18 na story. Atong makita, makaigsuunan na ang nahitabo din ni Mao na ang ilang worship sa Ginoo na nangasiwang gayod, dili na tumong sa eksakto. And gusto lang na kong i-remind na kining mga tao na nag-worship og idol, wa ni magpasabot that they don't know God. Wa ni magpasabot na wa sila kaila sa eksakto na Diyos. Nakaila sila, nakahibalo sila, nahibaw sila sa eksakto na God. Pero tungod kay nahilayo sila sa eksakto na Ginoo, nagbuwat sila ng mga pamaagi na diin ilahang gituuhan na mao'y eksakto na pamaagi sa pagsimba sa Ginoo ug wa sila musubay sa prescription sa Ginoo kung unsaon siya pagsimba. Unya, kung imo nang buhaton makaigsuonan that you will worship God sumala sa imong gusto ug dili sumala sa gusto sa Ginoo, ang mahitabo ang imong pagsimba di gyud na madawat sa Ginoo. And mo na na worship is not worship unless it is offered by the way God says. Unsa may gisulti sa Ginoo? Unsa may gi-describe sa Ginoo? Unsaon man nato siya pagsimba? Unsaon man nato pag-worship ang Ginoo sa eksaktong mapamamaagi? So nag-describe ang Ginoo ni Ana. Ato nang gisgutan sa chapter 17 and chapter 18, ato nang gisgutan mga kaigsuunan, the way ang Ginoo na ato asyang simbahon. And tungod ni Ana kay ang mga katawhan, nibiya man sa Ginoo, nagpalayo man sa Ginoo, ang first yud na maapektuhan sa ilang pagpalayo sa Ginoo, ang ilahag yung worship. Ang ilahang pagsimba na himo ng sayop. So kung ang imong pagsimba na himo ng sayop, imo nagpalayo na ka sa Ginoo, ang sunod ni Ana makaigsuonan, the way ka na magkinabuhi, the way ka na magbuhat og mga pamaagi, muna makaigsuonan, makita ni muna na ay moral degradation. Munaog ang imong moralidad. And then magpadayo ng imong pagpakasala. And then mahilayo na ka pag-ayo sa Ginoo. And maunay, kanunay yun yung madungga na wrong worship leads to wrong way of life. Sayop nga ng imong pagsimba, sayop yun ng imong klaseng pagkinabuhi. And so, kung eksakto ang imong pagsimba sa Ginoo, then mahimong eksakto ang imuhang pagkinabuhi. And so, ang mag-describe ni Ana, kaning sayop nilang pagkinabuhi, mao ang Judges 19, 20, o 21. And mo ni ato ang tanaon ang kinang ilahang story na nahitabo dinhi sa Judges. Nining tulok ka mga chapter sa Book of Judges. So, dinhi sa story makaigsuonan, tanaon na to ang verse 1. Una, nag-ingon dinhi, in those days, Israel has no king. So, mo ginaipirmin yung mabasahan, mo ginaipirmin yung makitaan from Judges 19, Judges 20, ganibisan pa sa 17 o 18, kanunay yun ang gi-describe niya na in those days, Israel has no king. Now, nga nung gibalik-balik man na sa writer sa Book of Judges. Kay gusto niya i-emphasize makaigsuonan ang number one sayop sa Israel mao na wa sila mo ila na ang ilang Diyos mao ang king. Wa sila mo ila that God is their king. And muna'y design sa Ginoo sa nasod sa Israel. Ang design sa Ginoo sa nasod sa Israel, dili nabutangan sila ni King Saul, dili tungod kay kinangla na si King David, ama na si Solomon, wa na sa design sa Ginoo. Ang design sa Ginoo for the kingdom of Israel, mao na naa sila'y hari o ang ilang hari mao mismo ang Ginoo. And at this time sa Book of Judges, wa sila mo ila sa Ginoo as king sa ilahang kinabuhi, as king sa ilahang nasod. Muna, nagbalik-balik ko na sa Book of Judges, in those days, Israel has no king. Ilan ang gibalik-balik kay ang punto sa writer mao ni, tungod kay wa sila'y hari, datanawa na unsa ang ilahang pagkinabuhi. So, muna literal na pagbalik-balik na gihimo sa Book of Judges. Kay wa man sila mo ila ni sa Ginoo as king. And musa ni angayan na itong inumduman. If you're a Christian, ni claim kang iyaha ka sa Ginoo, unya wa ka mo ila na si Jesus Christ is king sa imuhang kinabuhi. Mayingin ka king sa imong kinabuhi, sa to pa, imong gitugutan na siya mo'y mo-rule sa imong kinabuhi, imong gitugutan na siya mo'y mo-dictate sa imong kinabuhi. Kung di nga niya na imuon, ang may tabo sa imong kinabuhi, disaster gina. Muabot yun ng dili maayo. And munay kanunay gibalik-balik makaiksa. Munay angayan sa natong makita na lesson. Now, naging undin sa itong pala yung pagbasa. In those days, Israel has no king. Now, a Levite who live in the remote area in the hill country of Ephraim. Now, inumduman na to, ang gisgutan sa dini, Levite. Kining Levite, mauni silang kaliwat sa mga Levite na maoy tribe na walay bahin sa yuta sa Israel tungod kay ang ilahang kabahin mauman ang Ginoo. Kini silang mga Levite na diya gikuha ang mga pari sa Israel. So, laktod pa kasulti, they were priests in Israel. So, mahibong ka din eh, kining maong Levite, nagpuyo siya dito sa remote area in the hill country of Ephraim. Dili na mao ang designated na lugar puyan sa mga Levite. Pero tuwa siya nagpuyo dito. Usa na katimailhan na ang nasod sa Israel, nagkaguliyang na ang ilahang pagkinabuhi. Nga naman, bisan pa ang mga leaders, spiritual leader nila, wa na nga ni musubay sa gustong ipasubay sa Ginoo. And then naging ko nini, kining maong Levite na asya'y usa ka concubine. Now, kung dugay na mo basa-basa sa Bible, mangutana mo na kung sa manang concubine, kasagaran usahay kung magdali taog istorya, ato nang tawagon, maunay mga kabit. Now, sayop na, di na mo'y tinuod. Ang concubine, dili na kabit. Ang concubine makaigsuunan, asawa na siya. Gitawag na siya second class na asawa. So, dili na siya mong first class na asawa. Kanang concubine, muna yung mga asawang pakapin. So, nana siya tinood na asawa, wapa siya, napulaan siya sa tinood niyang asawa, gusto pag siya glain, so nagpakasal siya glain, so concubine na. So, kining concubine, kining mong Levi, na siya ay concubine, na siya ay second class wife. Ang naitabo din eh, kay sumapa din eh, taga Bethlehem, Judah, kining maong concubine. But, according sa verse 2, but she was unfaithful to him. So, kining maong concubine, unfaithful sa Levite, sa iyang husband. Ug tungod ni ini, so siyempre, kung unfaithful ang asawa, I don't know, unsay term sa unfaithfulness na gibuhat ni ini, nangita baka niglaing lucky or baka ni mutuman sa gusto sa iyang bana, pwede mo na matawag og unfaithful. So, either way ni Ana, basta kining mong babay, unfaithful. Tungod niya ng unfaithfulness, siyempre mag-away. Diba? Mag-away ay ang mga magtiayon. So, nag-away ang Levite o ang kining concubine, kining asawa, ang naitabo, wakagwantang asawa, nakuyawan siguro sa Levite, ni uli sa Bethlehem, Judah. So, ni uli siya sa ilang balay sa iyahang papa. And then, for how many days, kay nag-ingon man din eh, she left him and went back to her parents' home in Bethlehem, Judah. And then, after she had been there for 4 months, humans o patkabuan, her husband went to her to persuade her to return. Ah, di ba? Upat na kabuan. Ay, gimingaw na saan ang asawa. Pero, you know, maglagot ka sa mga asawa. Bakit tingog-tingog? Pila kabuan. Kahangan ko sa kong asawa. Kahangan ko makigdog na ko sa kong asawa. So, upat na kabuan. So, siya, ako itong kuhaon. So, nuhuna niya, iyang kuhaon. So, niadto siya sa Bethlehem, Judah. Kay iyang kwaon. Pag-abot niya sa Bethlehem, Judah, makaigsuunan, 14 lipaya sa papa sa maong babae. Siya at last, naka-unfaithful ang akong anak, and yet, gikapas pa sa iyahang bana, kay kustong kwaon. Lipay kayo ang papa. So, sa niyang iyan nang gihangyo ang papa na ako nang dadon ng imong anak, balik dato sa muka, tungod sa kalipay sa papa, niingon ang papa na ayaw lang saglakaw karon kay mag-celebrate sa ta. So, mag-party sa ta. Tungkol siyang kalipay, gusto silang mag-party. So, whole day, nag-party sila, nag-inom, nagkaon. So, nangahubog. And then, the following day, musayos buntag, manglakaw noon ta sila. Gipug nga na sa papa, sa ayaw, sa magpadayon, tag-party. Oh, padayon na po sa party. Whole day, second day, hantod, pagka-third day, namugos na siya. Sa ayaw na lang. Pagka-third day, siya, ugma na lang, pagka-fourth day na, mulakaw na yun unta sila. Nang hangyo naman, papa, dili, mag-party lang giapunta. Ugma siguro na yun eh. Agon, pagka fifth day makaigsunan, kay ganahan mag-iapon ng papa mag-party. Ambot nga nung ganahan siya party. So, party lang iapon ta. Di nakapugong ang Levite ni siya. Di na na pwede. So, as respeto sa papa, ni sugot siya sa party, pero wa na siya magpahapon. Pag humagpa ni hapon, siguro mga alas tres, di naging siya papugong. Nang lakaw na sila. Ato na ta, manglakaw na ta. So nanglakaw siya uban sa iyang kongkumbyan, sa iyang second wife. So pag panglakaw na nila makaigsuunan, naabda na sila o gabi eh. Kilom-kilom na. And ang problema, sa pagkilom-kilom na, ang lugar na diin sila tua, na natungdan atong panahon na, mao ang city of the Jebusites. Sudad sa mga Jebusites. Kanang mga Jebusites, di man na sila mga Estalite. Dili man na nila kaliwat. Lahi man na sila na tribo, kini mga Jebusites makaigsuunan, munas ng mga karaang taong nagpuyo dito. Muning tao na nag-ilag ni Joshua. Muning mga tao na katong nagpagugo na dihan lang niya. Nakuyawan sila, kaya di irabas sila mga Estalite, mga Jebusites sila, dili sila taga, dili sila kadugo, nakuyawan ang Levite na delikado kung anhita maabtan o gabi eh sa mga city of Jebusite. So, iyang giauhag ang katong iyang asawa na dili, mupadayon lang ta. O sa unahan. Anyway, sa unahan na may baryo diha, o kanang baryuha, mga Estalite na ang nagpuyo. So, nagpadayon sila, o ang lungsod na ilang giadtuan makaigsuunan, mao ang Giba. Ang namuyo sa Giba, mga Benjamites. Kaliwat na nila, mga Estalites. So,
hello? Sige. Not done, sir, itong battery. Hello, hello. So, di na tato dapita? Ha? Ah, mga Benjamites. So, mga Benjamites na ito, mga kaliwat to nila. So, siyempre, pag ugmaakal, pag abot na sa baryo, ah, Benjamites na ni, kaliwat na ni na mo. Nag-expect ni sila na mga, naay mo mga Benjamites na muabiba nila na alimodiris by puyo. And usually, I don't know ninyo kung nagpuyo mo probinsya, unya hilig mo laag, kanang taga-bukid, yung laag kaglaing lugar, wakay na ilhan sa Osaka lungsod, wakay na ilhan sa Osaka baryo, unya ni-biyahi ka dito, ang primerong lugar imong adtuon, asaman? Tennis court. Plaza. Adtog yung ka sa plaza. Eh, tingali niyag na akay masugatan ditong kailan ni mo, na kay kaistorya-istorya dito ni mo, na imo imbitar ni mo na alin lang dari sa Mumbai, labing mamista ka, nindot kay dito na, ay doon, ngayon ito mga on sa mo ah. So, nga tos plaza. Pag abot nga plaza, may nang imbitar nila. Ang mga Benjamite, huro mag-wakaila, huro huwag tao. So, unahuna nila, ngayon lang ito mga tos plaza. Huwag mang ginang imbitar. O niya, balaod din na sa Estalite na, kung ikaw Estalitas, kita kag laing Estalitas, way katugan mo, imbitaron si mong balay, huwag mang yun na nilabuhata. So, hangtod na, ningit-ngit-ngit na, naiusa ka Ephraimite. Kining Ephraimite makaigsuunan, dili ni siya Benjamite, pero kaliwat ni sila Estalitas. Kay ang Benjamite o ang Ephraim, ang ilahang tribo, nagtupad ra og bahin. So, siguro, kining mong Ephraimite, ang iyang bahay na adin niya sa Giba, kay naadito dool ang iyang yuta. So pag uli niya gikan sa iyang yuta, nakita niya ning mga gitawag na to o ang Levite o iyang asawa na dito sa maong gitawag na to plaza. Unya, morning, ang nakanindot aning mong tao kay iya ning gi-imbitar. Ayun siya din eh. Sa isya, alin mo din sa kumbalay. You are welcome at my house, the old man said. Let me supply whatever you need. Taghana ko kung saan yung panginahanglan. Pero may bungka din sa sunod. Kiningo siya, only don't spend the night in the square. Isa, alin mo this pay, ako bahala ninyo. Basta, di lang mo matog diha sa plaza. Sa tua pa, kuragnaan ni siya'y nasairan ng mga kabuang diha anang baryuha. Para mag horror story ba, ay lagyo tog diha. Kay na, kaong gabi ibantay lang yun mo. Kuragnaan siya'y, naana siya'y gusto. Sa alin lang mo deris, ako ang balay. Ako'y pakaon ninyo, ay lang mo diha, ay lang yung mukatog diha sa maong plaza. Diri lang musbay. So, ningad to sila makaigsuonan, nagpuyo sila ito, gipakaon sila, and then muna makitaan mo sa verse 22. While they were enjoying themselves, some of the wicked men of the city surrounded the house, pounding on the door. They shouted to the old man who owned the house, bring out the man who came to your house so we can have sex with him. Ah, grabe yan, no? Ang mga wicked people di ay dito sa mga Benjamite dito sa Giba ni adto sa bahay stiguan samtang nangaon sila naglipay-lipay sila dito kay bisita yon nanuktok pang oy tiguan pagawsan ng imong bisita ipagawas na diri yag wag yun kaikog sa pagawsan na diri kay gusto ming makigilawas anak niya pagawso nila ang maong lalaki na bisita kay gusto silang makihilawas. Gikumbinsir makaigsuunan na ayaw lang. Sa dili, diagin mo to. Nangungutan na ako ninyo, kung sa may kalainan ani na istorya, kay sa Genesis, nasa'y naitabuan eh? Kapasa mo, anak? Sa Genesis chapter 19, naay nahitabo, samtang ang duha ka-anghel makaigsuunan, ang anghel sa Ginoo, ni adto kang Lot kay gusto nilang kwaon sila kay ilan ang sunugon ang Sodoma o Gomora pagsud nila sa bahay nila giduol sila sa mga tao sa taga Sodoma nanuktok ningon oy Lot pagawsan ang imong bisita kay makigilawas mi nila parehas ang istorya di ba nanuktok namugos ang diferensya lang kay dito sa Genesis, gibutaan sa anghel, diriwa. Pero, mangutan ako ninyo, saan mag-i-diferensya sa istorya ani? Kining istorya sa Sodoma o kining istorya din sa Giba? Saan mag-i-diferensya nila? Parehas man ang mga tao nagpundok, nanuktok, oh, pag-ausa. Dito po, Genesis, oh, pag-ausa. Saan mag-i-diferensya? Kiba mo, sa i-diferensya makaigsaunan? Dito sa Genesis, sa Sodoma, ang nanuktok mga tao na wa kaila sa Ginoo. Mga Gentiles man to sila. Taga-Sodom man to sila. Mga tao man to wa mo ila Ginoo. Mga tao man to na wa, yun gani maguno na Ginoo, lahi ang ilang Ginoo. Dini sa Giba, moning mga tao na gitawag o kabahin sa chosen people sa Ginoo. Morning mga tao na kaila sa Ginoo. Anyet ang gibuwat aning mga tawhana way kalainan sa mga tao wa kaila sa Ginoo. Nagsige panuktok. Kagrabe naman sa aning mga tawhana. Nanuktok sila. Kay gusto silang usa magbuhat og law-ay na binuhatan. Ni-explicar ang maong agalon, ingon ang mong aga, ang atong tiguwang na maoy gitawag na to og host siya, ayaw lang hilabtin tao ning laki diri, ayaw lang ning bisita, ako man ning bisita. Siya di ako ang anak diri ba babae, oh. Wala, sige, kini lang imong anak. Wala, kuwanan na lang ni, muna lang ni buhata. Binuangin ninyo. Hasta po niyang asawa lang, kining iyang ikaduang asawa lang, sige, muna lang ni. Kay ilang gipotektaran ang iyang bisita. Now, iksonsultian lang muna ko. Kung ang mga tao pasagdan, unya magbuhat sila sa ilang kaugalingong na ilang gituuhang eksakto, ang primero yung mahitabo, may sama yutas mga Sodoma. Even Christian, bisang kitang makristohanon, kung magbuot-buot lang tas atong kinabuhi, pasagdan lang tas atong gusto na magtuot, o sa eksakto na to, sakto, o sa eksakto ni mo, sakto ni mo, maparehas tag Sodoma. O di lang ni ana, ang at og monay atong buhaton, ang atong panglantaw sa mga babae, ay, ubos lang kayo. Maparehas ta ni nina. Ah, sige! Atong na lang ipaon dito. Ah, bahala na sila. Sa kami, maprotektaran. Muna, usahay makikso, nandili ni usa ka noble act gibuhat sa mong tiguang. Usa ni kabutang na makita ni mo ang ilang moral value nagkaubos o nagkaubos o nagkaubos. Makita ni mo na muna ilang moral value na wa na gayoy bili. And muna makigsuunan din he, kung magsigitag buhat sa itong kogalingon, maug yun na ang mahitabo. And so, verse 25, nagingon din he, but the men would not listen to him. Di magimaminaw, So the man, ang Levite, kay gubot naman gyud kayo, ah, di man gyud. Ang gibuhat sa Levite, siya para lang sa, na, di, gikuha niya yung concubine siya. He took his concubine and sent her outside to them. Astang silbahisa sa ding banaha, oy, iyang gikuha niya ang asawa, kay gubot na si panuktok, ablihan niya pultan, oh, inyo na na! Gitood niya ang iyang asawa. Now, siguro, ang umay, okay, naglagot mo to siya ng asawa, brad, kay unfaithful man. Na, possibly sad. Pero iyang gitood niya ang asawa. Iyang gipaon niya ang asawa. Kay gusto lang niya i-preserve ang iyang kaugalingan. Nakita niyo makikita na unsa ka-selfish ang tao? Kita o pasagda na sa tungkol galingon, potiktara naman ito tungkol galingon ba? Bahala na kinsa yung masakit na niya, masakit na, mapreserve lang ta, which is sayo. O sana kabutang makaigsaunan ang ayan na tong makatunan. And so, sa ilang gibuhat sa moong concubine, nag-ingon din ni, and they rape her and abuse her throughout the night. And at dawn, they let her go. At daybreak, the woman went back to the house where her master was staying, fell down at the door, and they lay there until daylight. Ah, luuyas mo ang babae, no? Gipaon na mo ang babae, o sa gibuhat sa mga laki, pimero gusto sila, o naglibog magkuhan ng mga laki, ha? Pimero, giing na sila na, ipag-ausan ng laki! Tingguang, ayaw lang, gari lang ako babae. Siya, dili, dili, dili. Kanag yung laki, amo. Niya karong gihatagan ang babae. Ila pong girape. Dubli karang yung mga tawhana. So, morning, maglibog ka, niba. Ilang gib, grabe. Muna kayong go, bati kayo na istorya. Amen? Di kayo taangay ganahan, magbasa, ba, di mo niya nga itudlog sa Sunday school, ba, di? Labi na sa mga bata, disura na itudlog. Hugaw mo ni kayo, may buong ka namas Bible. Girape nila. All day, all night. Niya, ilang gipa uli. O, tinatong kapuyas mong asawa, naabot dito sa ganan. No, nakuyapan ba kahatog? Namatay ba sa dito sa ganan? Naglisod na kuha, nga. Yatanawa din ni makikita, makita ni mong unsa kagahi, ang unsa kakalos ang husband. When her master got up in the morning and opened the door of the house and stepped out to continue on his way, there lay his concubine, fallen in the doorway of the house. With her hands on the threshold, he said to her, "Get up, let's go." But there was no answer. Then the man put her on his donkey and set out for home. Ah, sabahi sa sabana, no? Pagawa sa sabana, kita siya. Uy, ako maning asawa dihan. Maraming maning natuog baka din. Nakuya pa, nana. Giingan, uy, mata na dihan. Manglakaw na ta. Grabihan naman siya. Bata din, lakaw na ta. Iyang gikuyo, wala naman umulihok. Agipasan na lang niya, iyang gibutang sa iyahang dangki. Ikaw batias na niyang istorya ha, gidoy. Ikaw agay ayo niyang istorya ha. Di giyod butang. Ya, di apay mas labing bati makaigsaunan. Kaya pag abot sa verse 29, naabot na sa ilang balay, niyon ni, when he reached home, he took a knife and cut up his concubine, limb by limb, into 12 parts, and sent them into all the areas of Israel. Halaka. Possibly makaigsuunan na ibang mga scholar di we believe na nakuyapan ra kung totoong yung asawa sa kakapoy. Possibly nagichap-chap niya ang buhi pa. Possibly. Possibly sang patay na. Basta imong makita, gichap-chap. Na di naman tamatingahan ang chap-chap eh, na may salida si naman salida na sa Tagalog, no? Chap-chap girl. Yan sa Pilipinas, naman sa daghan na rin ipang buha. Pero ma-front page ganyan istorya ha, maohon eh. So, ilanggi. Yan sa iyang gibuhat makaigsunan, everyone who saw it, kaya iyang magipasa-pasa sa 12 tribes, kadusi man niya gibahin-bahin. Amot, yun sa ito niya, usa ka kamot dito, akong giyap-ihap ba? Duha sa rustiil, upat na daan, unom, pito, walo, sabi, dusi ka buhok. Gichap-chap niya pag-ayo. And then, everyone who's, iyang gibahin-bahin dito sa 12 tribes sa Israel, everyone who saw it was saying to one another, such a thing has never been seen or done, not since the day the Israelite came out of Egypt. Para nila, imagine na natin, Tidla ka imagine makaigsuunan. Kining maong ping mangitabo. Muna para lang siya, we must do something. So, kahangan yun na maghimo, tag something, must pick up na ngano na ngani ni. So, suko, kaila ilang nang-inquire sila. And I don't know makaigsuunan unsay gibuhat nila. And possibly makaigsuunan na sa ilang pagbuhat ni ini, giswatan to sa Levite na ang ako ning asawa, ako ning concubine, akong gibahin-bahin tungod kay girape niya siya dito sa taga-Benjamite na nagpuyo sa giba. Muto na inquire lang, ano mani, grabe mani kahinyos na crime. So, nagpundok sila makaigsuunan kay gusto sila katuo sa maong gibuhat. Now, ang pangutana na kumauni, what happened to Israel? Nganong naabot man sila sa puntong ingon-ani? Nganong naabot man sila nining sodomy, nagabot sila nining gichap-chap, nagabot sila nining grabe kaayo na kahimtang. And muna'y pangutana na angayan natin, nganong, pwede ba gyud ay nas makatawan sa Ginoo? Pwede ba gyud na may tabo? Well, I believe pwede gyud na may tabo. And muna'y nahitabo sa kalibutan. On say reason, si Paul mo'y nag-explain na to ni Ana sa Book of Romans chapter 1. Sa Book of Romans chapter 1, verse 19, verse 18, nag-ingon si Apostle Paul. Unang butang, sa nahitabo, mauni dahil makaigsuunan. Nahitabo ni sa Israelite, tungod kay, it starts with the knowing God, but failing to glorify Him as God. Nganha gyud ay magsugod ang tanan. Nakaila ka sa Ginoo, pero wa nimo i-glorify ang Ginoo, and imo lang gipasagdan, gani imo pa nang gituis ang yung glory, imo pang giangko ng glory sa Ginoo, ang mahitabo makaigsuunan, munang masuko ang Ginoo. Si Paul nag-explain ni kanato, ningon siya, nakita ba ninyo ning mga butanga? Na ang Ginoo from the beginning makaigsuunan, nagpadayag sa iyahang creation. Iyang gipakita na ordinaryo na taong magtanaw ni ini makaingon gyud ka na ay Dios. And muna nang ingon siya sa verse 18. The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness. Since what they may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them, for since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power, and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. Sumapa ni Pablo, ang Ginoo nagpadayag siyang kaugalingon. Giklaro niya pagpadayag ang iyang kaugalingon na walay tao makamalipas, makaingon na way Ginoo. Iyang gipakita, pinaagi sa creation, sa pagbuhat niya ni ini, muna'y makaigsunan, mag-wonder ka, magtanaw ka sa creation sa Ginoo. O saragod kabutang, masoos imong utok, naagi nagbuhat ani. Naagi somebody na gamhanan sa tanan o naagi Ginoo na mo'y nakahimo ni ining mga butanga. Why ordinaryo na doktor makaingon na way Ginoo? Kung magtuon lang sa anatomy sa tao makaigsuunan. Makita nila, wow, yun sa man ni sa Ginoo? Yun sa man ni pagbuhat sa Ginoo? Grabe kayo ang mga functions sa heart, ang brain, ang dugo mo, dagan dito ang lungs mo, pam dito. Posibleng mahitabo kung way Ginoo na ay creator. And ilan nang muna makaigsuon ang gideclare na sa Ginoo, gipakita na sa Ginoo, umuuna na muna universal language, kinanglan in English na, mabisaya kag masibuano, mainsi ka, makaingon yung ka, naagyo'y Ginoo. Kay makita ni mo pinaagi o creation. Pero mauning nahitabo, ang ilang response sa creation sa Ginoo, ang response sa tao is unrighteousness. Ang response sa tao mao ang dili pagkamatarong. Ang mga tao wa mo glorify kaniya as supreme, gani gi-reject ang iyahang mga balaod, ang iyahang mga pamaagi gi-reject og nagbuhat sila unsay sakto sa ilahang mga mata. Di ay creation, na creator. Na siya balaod, na siya mga los, ang mga tao, ah, magbuhat sa gusto na to, angay na tong buhaton. Gusto i-deny ang gibuhat sa Ginoo. Kibaw ba mo makaigsoonan na pagnunggo sa mga astronaut dito sa buwan, katong first astronaut na katangak og sa buwan, sila Neil Armstrong, kay mga Christian man to sila, gipadad-an sila og communion cup sa ilahang pastor o ganang bread. Nya pagabot nila dito mo to ilang pimirong gihilduas ang communion cup o ang bread kay ilang kanon. Kibaw mo sa gisulat gibuhat sa NASA, wa to ma-publish, wa to ma-broadcast. Kay giingnan sila sa NASA, ayaw gimugisgot may tungod o Ginoo. Kaya na, sa wapas lamang larga, naglalis na diri ang NASA, na naaligay Ginoo, may unway-way Ginoo, na mga ATS mo, sopak yun. Kay ilang di sila gusto na mag-glorify ang Ginoo. Ikabot ni mo dito sa buwan, o ikaw, sigaw, ikaw, wow, naagi Ginoo, diri. Imposible kay ni kanindot lang sa creation. So, tungod ni Ana, ang sagingon sa Ginoo, ingon sa Pablo, sa verse 21, for although they knew God, they neither glorified Him as God, nor gave thanks to Him, but their thinking became futile, and their foolish heart were darkened. Although they claimed to be wise, they became fools, and exchanged the glory of the mortal God for image made to look like a mortal human being, and birds, and animals, and reptiles. Salaka. Usa gibuhat nila? Inayon ta i-glorify ang Ginoo, naghimo na hinugdagway parehas nila na ilang gihimong Ginoo. Di nangayabag yun. Mao na gibuhat sa tao. Nakita na gamhana ng Ginoo. God is a spirit. Di nila mahiluwas ang Ginoo. Pero sa gibuhat sa, ah, naghimo, ah, inganing naos Ginoo. Brad, mauna, mauna, ah, mauna akong Ginoo. Mauna itsuras ang Ginoo. Mao ilang ipang simba. So, ang next na hitabo, makaigsuonan, they become vain in his imagination ang tao, and his foolish heart becomes darkened. Mode ay na nanghina. Kaya ilang mag-imagine ang Ginoo na ang existence sa divine creator sa ilang panguna-una. So, ang progress na muna ang nahitabo, ang progress sa ilang nahinumang, na darken naman, muna nagunahuna na sila na ang tao, well, kibaw nakakining kalibutan na namang ginibutong kusog ayo boom! Pagkabuto na bungkag ang mga kalibutan. Unya, na ilagamay kang lingin dito na purma niya muti kalibutan ang earth. Oh, niya natunong pag yun ang earth na nais sun. Niya sakto pag yun kais kalayon sa sun na mabuhi ang mga tao. Oh, niya mo naingon din sila. Niya dito sa earth na may tubig. Niya na yung mga tagpol na napurma. Niya ang tagpol na purma dito sa nahimo ng shark. Ang shark, ang tanong, kung saan na ito, ilang istorya, na purma na, hangtod na purma nag-unggoy. Kunya pila ka billions ka tuig, hala ang unggoy na kahimuhimo na hangtod pila ka billion ka tuig ang unggoy na parehas na nimo. Wala mga unggoy gyud imong dagko. Kay ang unggoy parehas na kuno nato. Ko kalahin sad ana, mga tawa ta man kay igsoona, di ba? Mga tawa ta. Maghisgot kag evolution. Makaingon ka binuang man na pagtulun-an oy. Kuinanggol man na pagtulun-an gikan kus unggoy. Pero tanawa makaigsuunan, nga naman na kanang evolusyon na ama na sa libro sa ato ang gitunan sa pag-eskwela. Tanawa yung mga science book, elementary pa ka na anana, di kagasunggoy, anak na ka, uy, nagwapo man bagadugayan? Naparihas man akong dagway? So, nagita ninyo? Nga naman na, kay gi, blankuhan tas demonyo. Muna ang mga tao, nagimuhimo ilang kagalingon, datuan na. Muna yung itabo. Muna, ingon ang Ginoo sa verse 24. Therefore, God gave them over in the sinful desires of their hearts to sexual impurity for the degrading of their bodies with one another. Muna yung itabo. They exchanged the truth about God for a lie and worship and serve created things rather than the Creator who is forever praised. Amen. Unsa gibuhat sa mga tao? Nagsimba na nun sa mga buwak, nagsimba na sa kahoy, gisimba ng uwan, gisimba ng mga lasang. Sa nun sa lang nakita na orang imposible, gisimba na lang inoon nila tanan. Unya, kunuhay ko ng ang uban ngayon, nagsimba, nag-ilaga, potiktaran ang ilaga, kahangan dilipat yun ang langaw. So, kahangan, huwag na yung maaklamok, magawa, ay, lamok, hawa diha, ayaw po, hindi na pwede. O niya, ang pag-abort og bata, normal. Pagpatay og lamok sa, yung magpa-abort, away sa, kita ka, unsa ka, nakulungo ang utok sa tao, kay gihatag sa Ginoo. And dili lamang ni ana ingon Ginoo dinhi, because of this, tungod ani, ilang gibuhat, God gave them over to shameful lust. Unsa man ang shameful lust? And their women exchanged natural sexual relationship for unnatural ones. In the same way, the men also abandoned natural relations with women and were inflamed with lust for one another. Men committed shameful acts with other men and received in themselves the due penalty for their error. Ala, unsay nahitabo? God gave them over. Lasige, pagpakauaw mo. Ang mga babae, gi-exchange ang ilang pagkababay. Nagtuong laki, muna nanguyab sa babae. Ang mga laki, ay, nanguyab sa laki. Nakikuyog mga laki. Brother Mel pa, shock mo sa pag-ato niya New York. Kaya dito sa Krasada, mga macho kayo. Paano nag-gym, di ba? Nag-holding hands, ma, ang mga macho. Sa mga bayot, di ay. Ang mga tumboy, ah, nag, now, ay ko glaina ninyo, ha? Huwag ko mga sokog, mga tumboy, mga baba, o mga bayot. Pinangga mo sa Ginoo. Huwag ko mong sa pinangga mo, hindi mo pwede ilabay sa impyerno. Ipangga mo sa Ginoo, hinimo mo, gustong Ginoo maghinulsol mo. Muna'y tinuod. Ang tinuod makaigsuunan, why na tao sa iyang pagkabata na bayot? Amot na bakas buni diri? Kung nasbad buni diri, huwag ko, siguro mo yung siya, but bon, pagkatao ni mo, niingon ka na, angi! O ay bayot na bata, oy. Huwag sa'y tumboy na bata. Babae rin yung naglaki. Nga nung naa, God gave them over. Gipakaawawan si Ginoo. Ala, maunang may tabo, ala, maunang butanga. And then, muna'y butang makaigsuunan. Niya, ang pinakapait pag yun ni Ani, dili lamang kay nagpakaawaw sa Ginoo, ang ilang kaugalingon, ang pinaka-blasphemy, kay ila pang pasanginlan ng Ginoo pa hinungdan silang pagkabayot. Ang Ginoo pa hinungdan silang pagkatumboy. Ang mga lipong, di yun na mo'y tinuo, di saon. Dili, yun na, wag yung kabuhat. Ang mga yun, kibawang paitas anong Ginoo. Ganun yung yang ang mangkunyag buhat. Gihimon lang takon yung babae. Ganun yung laki pag yun yung ako kasing-kasing babae. Okay, kamalipong, no? Sa'y makalimot ng yuta, iksoon. Ngita mo, grason? Ngaw na ibayot ni babay? Klaro ang Biblia? Kay wa na to simbaha ang Ginoo o eksakto. Wa na to ilha ang Ginoo sa iyahang pagka-Diyos na ato siyang mag-glorify. Ngunayin siya, He gave them over. Ang kapait pa karon kay kining mga kinirabahin noong mga LGBT, yung sana sila, mga LGBT, ang kapait pa karon kay muna nang haod, ilan ang gipatuo na ang kalibutan makaigsuunan na agibayot. Normal yun na. Muna masuko na sila, di ni mabutangag CR, no, di why para ilaha. Naanag yun karon. Niya, magsigipatag abiba ni Vice Ganda sa mot. Ano, mga tawa tang bayis ganda, pero inyong gitudluan ang inyong mga anak na okay di ay ang bayot. Ising magtanaw niya. Bahala mong mga soko mo na ko. Di ba? Magtanaw kag TV na imong anak. Nandun tanan niya. Ay mong siyang anak, okay di magbayot. Hindi nga mas mama na bayot. Ay siya magbayot sa ko. Hoy, inikanan. Tudluin ang inyong mga anak. Di na ordinaryo ng pagkabayot. Di na ordinaryong pagkatumboy. Di na normal. Ayaw mo kabiba, anak. pakita sila sayop na. Di na mo'y gustos Ginoo. Di na mo'y angayang buhaton. Unay angayan na itong himuon. Muna, dili lamang yan na, nangyong din si Apostle Paul, furthermore, just as they did not think it worthwhile to retain the knowledge of God, so God gave them over to a depraved mind. Now, dili lang bayo, dili lang mga tumboy makigsuunan ng ilang mga binuhatan, depraved mind. So, man, depraved mind. So that they do what ought not to be done. They become filled with every kind of wickedness, evil, greed, depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit, and malice. They are gossips, slanderers, God-haters, insolent, arrogant, and boastful. They invent ways of doing evil. They disobey their parents. They have no understanding, no fidelity, no love, no mercy. Although they know God's righteous decree that those who do such things deserve death, they not only continue to do these things, very things, but also approve of those who practice them. Hala. Ang sa ini, dili lang kuno na nagpadayon sila nini, daghan ng isgutan tanang klaseng kadautan, siya dili lang ni anak, kung dili, hasta sol ka itong ni-approve. Namuta na ko yun, ni-approve mata ni anak. I hope as a Christian, di ta mga probe makaigsuunan. Muna nang yun na Ginoo, God gave them over to vile afflictions. Do gi-declare sa Ginoo, umaw man ka na, o di man nyo gusto i-retain ang Ginoo, inyo man gustong papaso ng Ginoo, gusto man mo magpamatuod na why Ginoo, ala, sige, I'll give them over. Ala, sige. Muna makaigsuunan, tanawang kalibutan na to. Nagkagrabi ang pagkadautan. Di ba? Nagkagrabi na makainka, wow, grabi ang nagis na hitabo ni ini. And tungod ni Ana, kay gusto na tong tangtangon ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Atong gustong iwagtangon siya basan sa creation na di na siya makitaan. And man Ginoo, okay, ako nang ihatag diha ninyo. Kamunay bahala ni Ana, mo na grabi na ang pagkadautan. And I tell you, makaigsuunan, tanawang mga TV, tanawang mga sini, kanunay yun yung makita, mas gipadako pa nila ang mga kining mga evil acts kaysa Ginoo na mo'y tinuon. And muna ang kalibutan na to. Og muna'y nahitabo din ni sa Israel. Muna'y reason ingon ana, gikan tungod sa wrong worship, ang ilang downfall sa ilang moral na kinabuhi, nagkaubos. So, balik na dito sa chapter 19. Ang last sa chapter 19, unsa to? Natinga ang mga Israelitas. Kinsay nagbuhat ani? Kinsay naghimo ani? Suko kay sila. Daotan ning gibuhat ani sa mga Benjamite. Kinahanglan si Luta ng Benjamite. So, ilang gitawag ang tanang tribo. Oy, kamo mga Israelite, magpadamog army. Nagpada sila mga army, 14 daghan ang army kay ilang atakihon ang Benjamite. Ang mga ilang giadto mga Benjamite, ilang giingnan. Muna sa chapter 20, ilang giingnan ang Benjamite. Hoy, isurrender tong nagbuhat og daotan. Isurrender tong naghimo aning heinous crime. Ingon po mga Benjamite, di may mo surrender, amo na kaliwat. Uy, di mo nila isurrender. Makig-away mo po sila. So, suku ang Israel, na civil war na nahitabo. Ang first two attack, pildi ang Israel. Ang second, ay katulo na attack, na annihilate ang Benjamite. Hurot ang Benjamite, mga asawa, mga babae, ipanghurot ang patay po. Oh, grabe sa mga tawahan. Uy, tanawa makiksunan, unsa ang moral value niya, tanawa? Gamay lang ang nakasala. Pipila lang ang nakasala. Na nang rape. Karon kay di man isurrender, ihurot nilang patay ang tanang mga Benjamite. Salamat na si 600 kabuok na nabuhi. Ito, no? Ang mga inusinti na nga apel. Yung magtaong ta, daha, mayra. Kay, aliwat na ninyo. Matamon niya akong giingon bas mga tao, bangko, especially mga pastor, ko mga pastor, as much na ganahan ta magtan-aw ng atong nasod mahigawa sa drugas. Di ba? Ganahan lang kita na ma-free ato ang nation sa drugas. Dugay naman taksig ampo ni Ana. Pero, di unta ta malipay kung ang mga matay di pang-assassinate na i-EJK di unta ta malipay. Nga naman, kaya di man sayop, man sagyo ng mapatay. Ang problema natong mga pastor, mga biba naman hinuuntas sa yopsan. Diba? Okay na. Sige, okay. Ganahan tamawa na. I-proseso na. Sa dinuwa na i-proseso ka, Robert? O, what ay kalainan nila? What ay kalainan sa mga Israelites? Katong duha ka PDIA agent na namatay? Kung ako'y pasultihon na ito, kanang normal na ko pagkasulti, mawinta, da, Mayra, kaya mo nga no? Ay nalambigit man ito sila o tulis. Mga tulisan itong dagko. Pero, di asisinit man. Listen kayo mo yung sige, okay na. Di na naman I'm a Christian. I have a value na kinangan mo parang ko. Tanawa ilang moralidad. Gipatay nila tibuok Benjamites. Wa na sila mo bati. And then, tanaw, primero, tungos ka dasi ka, sige. Daghan na, maghuna-huna nila ba? Nga pila na kabuhan, hala, ato mo ditong kaliwat. Naka-realize na sila ng Benjamite, ito na sa rin kaubat, na-annihilate mo na yung asawa niya, na naad pag yun sila, di ta mo hatag sa ato ang mga anak na babae, ipaasawa nila. Daku ang problema no, sa Benjamite, unsa ang ma-annihilate ni na tribo. So karon ingon na po sila, oh dili, ato din tabangan ang Benjamite, oy, ato po ng kaliwat, sa tabangan na po nila, change of heart, sa tabangan na to ni. Ang problema kay nanaad biya tan dito mo hatag asawa, pangitaan to paagi. So kiba mo silang paagi, kanaway lang paagi, nangita silag laing baryo na wa magpadag army. Diba, nangayon mo talag army para makikawis Benjamite? Sa akin ing baryuhan eh, wa ni magpadag army, ilang giatake ang usa ka lungsod. Wa magpadag army, gipamatay tanang mga tao, mga lalaki, wa nilapatya ang mga virgin ng babae, kay ilang gipaminyo sa mga Benjamite. Nakaingong ko, hala, nagkayabag na yung samot. Gustong mo tabang sa Benjamite, pinagis pagpatay sa usaka lungsod. Gikuha nila tong mga daga, 400 kabuok, tanaw ha, 400 ka mga daga, ilang gipanguha, ilang gipatay, nakaliwat na po nila, ilang gipaasawa sa mga Benjamite. Ang ilang reasoning, da, nga nung bitang wak mo appeals guba. So ilang gipaasawa. Ang problema kay 600 man kabuok lalaki ang Benjamite na bilin. So na ay pila kabuok way asawa. 200, kuhangan. So mag-ilugay ni, mag-away ni kisay mga asawa, na ay 200. O, oh, himo na po sila plano. Mga na paabos chapter 21. Ang ilang plano mo ni, ingon po din sila, na may mag-discuss unahan, kung yung mga daga na, mga tuman, ingnan niyang 200, at nilang ninyo, kinapa ang mga daga. O niya, kung musuko to sila, kamila'y am-am, okay rin na, oy. Lalim ka. For murder to kidnap, tanang heinous crime na ani-ini na chapter. Rape. Ugaw kayo, no? Tungod lang kay nagsugod og sayop na pagsimba. Niubos pag-ayo ang ilahang kinabuhi. Siguro mga tana mo, Brad, sa may mahimo na ito ni ini? Well, gusto lang ako nang i-share ninyo igsoon. Atong tuig April 3, 1977, kung hilig mong tanaw mga naisalida sa TV, makaigsoonan na aircraft investigation, kanang mga aeroplanong na-crash, gi-investigar nila. So, ganahan ko magtanong-tanong, anong na-crash to? Ano? So, muna ilang, nahitabo, April 3, 1977, dito sa Canary Island. Ang 747, duha ka aeroplanong 747, nagbangga dito sa runway. Ang usa pa dong take-off, ang usa pa dong landing. Nag-abot sila, di na malikay sa padong landing, bangga. patay. 575 kabuok pasahero patay. So, giinvestigar nila. Nga nung nagabangga man eh. Unsa may nahitabo ni ni? Unsa man ni ka-isla? Gamay man na isla? Canary Island? Ang reason, mauni makaigsuonan. At tong adlawa, foggy kayo. Grabe yun ka foggy. Di ka kakita. Di, ang imo makitaan, mga siga-sigara yun di asran we. Ngit-ngit yun kayo. At upang nga rin mo makita, grabe ka foggy. Ang nahitabo, naiusa ka airplano padong landing, naiusa ka airplano padong take-off. Ang Dutch pilot, padong take-off. Na nagsigi siya huwat, makaigsuonan. Sa iyang tanaw, sa iyang kaugalingon, nagtuo siya na the best thing na iyang buhaton is to take off. Mo iyang believe. Nagtuo siya na, mo take off siya, mo ni pinaka the best na sa iyang himuon, mo take off siya, ni take off. Ay, sakto yun, pag take off niya, mo sa pag-ana sa usa ka aeroplano, abot, di na malikay. Kayag sila. Patay. And so, nagingon na yun ang katong investigator ni siya, kisa may sadaan na to ani. Tungod kay fog, siya dili. Kinaay balaod makaigsuunan sa aircraft. Muna ilang balaod, ingon sila, in any traffic control zone, you do not do what seems best in your own eyes. You do what the control tower tells you to do. Sa panahon na way makita ka, foggy ka, ayo, ayaw yung pagunahuna na magbuhat kasi imong gusto, ah, magpalupad ko muna yung pinaka-best. Kanghangan mag-agad kag unsay isulti sa control tower. Kaya ang control tower mo nakakita ni Ana o nahibaw sa eksaktong kahimtang. Ang problema kay ang Dutch pilot, nagunahuna siya, morning eksakto. Crash ang agi. And kana na prinsipyo, muna'y prinsipyo sad na angay na to, di na to kalimtan sa to ang pagkinabuhi. Especially as Christian. Iba mo nga, no? Sa panahon na naay foggy kayo ang moral context, kaya kalibutan na, maglibog naman tayo, unsa'y sakto, brad, unsa may dili eksakto ni ini, kay na ubang simbahan mo, kasal naman sila o mga gitawag na to, mga bayot na may mga sangano, okay na nila, same-sex marriage, yung sana, okay na nila, di na. Di na taksabot sa sakto sa dili. Kisa may atong agdon. Mungin nga, oh, sige, okay na. Muna mag-agad ta sa control tower. Mag-agad ta sa Ginoo. Ang Ginoo makigsuuna na siya ay eksaktong instruction na to. And that's the reason na atay Biblia. Muna yung rason makigsuuna na ng atong Biblia na agyod na kanunay. E mo na diha ang instruction manual sa Ginoo. And I tell you, the Bible is the absolute truth. Di na pwedeng mo ingong ka na, oy, ang imong sakto, akamundua sakto. Di na pwede. Ang eksakto ra makaigsuonan ang Bible. Muna ayaw mo kalimot niya na, if your moral behavior is not grounded on the moral absolutes of God's Word, you'll end up doing what is right in your own eyes when the circumstance changes. Mug yun ay mahitabo makaigsuunan. Muna kinahanglan punon atong kogalion, atong tunan, atong memorization, atong tugutan ang Biblia makaigsuunan. Mo'y mag-command sa atong kinabuhi. Mo'y magsulti, oy sayop na, oy dili na eksakto, oy dili na maong buhatan, angay buhaton, kang hangan ang Bible yun, maoy mo ato ang basihan. Dili ang ato ang kaugalingong gituuhan na eksakto. Kaya ang atong gituuhan na eksakto, pwede nang maghatag kanato og dakong kadaot. Ang ato yun, untang kaugalingon, mo'y angay na itong, di na itong angay tuuhan. Ang Biblia yun, unta, mo'y angayan natong tuuhan. Amen? And I hope makaigsuunan kita mo ang kuntang Christian. Please, read your Bible. Meditate it day and night. Timog yun na siya ay control tower na to. And ayaw kabalaka. Ay kabalaka sa Ginoo na mumudikta. Diba mo nga, nung di mo ma, ako mong inene. Kay the Lord is not a controller who makes mistakes. Di man siya masayop sa iyong kinabuhi. Di man siya, ay, nasipiat ko na, muna nagbangga mo. Di, yun na, mahitabo. And dili lamang ni Ana hinumdumi, He is the omniscient, loving Father who wants only the best for His children. Kung kay baw ta ana, makaingong yu ka, I will put my trust sa control tower. Ang Ginoo makigsuunan, mo'y labaw na ibaw. And He loves you so much. Di siya masayo, and para sa kaayuhan ni mo, ang tanan niyang gustong buhatan. Di ba na nindot igsuon? So makalikay ta sa mga sayop sa judges. Kaya sa sayop nila, they were doing unsay eksakto sa ilahang mga mata. Kung magbuhat ka kung sa eksakto, sigurado sipiap yun ang kapainan. We have to trust on God's word. At ay doko itong mga ulo. Hallelujah, Lord God. Lord, we are just so grateful and thankful, Lord God, na once again, imumingi remind, bisan sa story, Father God, dini sa maong judges, makaingon ni Lord God na dili nindot, but Lord, you have imumingi tudluan sa importante na lesson to come before you, to stand on your truth, to be guided by you, Father God, and especially the way we worship you, Lord, na mahimo gidontang eksakto. Ginoo among gitugyan kining tanan, amo kang gidayeg niini. Tuguti, O Lord, na magpanalangin ka kanamo. Na way usa kanamo, Lord, dili makadawat sa mong panalangin. Amo ning iuli kanimo, o amo kang gidayeg niini. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, nagampo kami. Amen, O amen. Praise God. Maayong odto kaniyang tanan.